Psal se 25. květen 2013 a ve Wembley v Londýně se ve finále Ligy mistrů utkali Bayern Mnichov a Borussia Dortmund. Tenkrát slavili Bavoři. Teď není daleko k tomu, aby Borussia po 11 letech dostala šanci na odvetu, a to dokonce na stejném stadionu. Chybí k tomu jediné, aby Dortmund vyřadil v semifinále Ligy mistrů Paris Saint-Germain a Bayernu, aby se to samé povedlo s Realem Madrid. Může se to stát? O tom je dnešní Live Sport Daily. Jehož hostem je muž, který odehrál 168 bundesligových zápasů a v současnosti je fotbalovým expertem Live Sport zpráv. Jan Morávek. Příjemný poslech.
Live Sport Daily. Když výsledky nestačí.
Honzo, ahoj, vítej v podcastu Live Sport Daily. Díky, že jsi si udělal čas, přijel jsi za náma do Prahy.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Tak naše dnešní téma Bayern a Dortmund v Lize mistrů. Tak já se musím na začátek zeptat, jestli věříš tomu, že se může zopakovat to finále, které se ve Wembley hrálo před 11 lety.
Tak budu rovnou upřímnej, úplně tomu nevěřím. Už i jako většina lidí jsem byl překvapený, jakým způsobem to oba ty týmy zvládly ve čtvrtfinále. A asi jsem hodně ovlivněný tím, jakým způsobem oni se prezentují v té lize, a přiznám se, že jak Paris Saint-Germain, tak Real, tak vnímám jako aktuálně prostě silnější týmy, a nevěřím tomu, že tam bude nějaký překvapení.
Je to asi paradox, ne? Že letos v lize prostě Leverkusen takhle vládne jednoznačně, dlouho před koncem sezóny má jistý titul, a přitom tyhle dva týmy vlastně jdou takhle daleko v Lize mistrů. Čím to je?
Je to zajímavá speciální situace, to určitě, a myslím si, že nějakým způsobem se ukazuje to, že jak Bayern, tak i Dortmund nebyli schopní nějaký konstantní výkonnosti, protože hlavně teda u toho Dortmundu já jsem se často přistihl jako u televize a sám jsem si říkal, jak je možný, že tenhle ten tým byl schopný před pár dnama se prezentovat v té Lize mistrů takovýmhle způsobem, a teď se nějakým způsobem trápí na domácím stadionu, už to řeknu, s Heidenheimem třeba, takže to prostě nějakým způsobem to smysl jako nedává. Ty kluci jsou asi na tu Ligu mistrů nějakým způsobem líp nastavený, a bude zajímavý samozřejmě sledovat, jak se budou v tom semifinále prezentovat.
Ty jsi to zažil jako profesionální fotbalista, když se člověk chystá na různý soutěže, tak fakt si jako v hlavě nějakým způsobem sumíruje, co je víc a co je míň, jako, protože mi to tak přijde třeba fakt u toho Dortmundu, že jako je vidět, že v té Lize mistrů jsou úplně jinak ty hráči nastavený v hlavě.
Tak mně přijde, že by to nemělo být tak, že si třeba říkají, že v té Bundeslize nemají o co hrát, protože mají, jsou tam důležitý se dostat do toho čtvrtého místa, i když teď aktuálně k tomu se taky možná dostaneme, že německý fotbal bojuje o to páté místo, zajišťující taky Ligu mistrů. Ale ta čtyřka je extrémně důležitá, tam oni aktuálně nejsou, takže myslím si, že je to pro ně, myslím si, že dennodenní téma, který řeší Sebastian Kehl s tím Terzičem, proč to tak je.
No, když jsi to zmínil, to páté místo pro německý fotbal, tak se rovnou u toho můžeme zastavit. Já si pamatuju, když jsi u nás byl poprvé tady v podcastu a bavili jsme se o tom, jestli Leverkusen může vyhrát titul, bylo to už někdy na podzim, myslím. Tak si říkal, že vlastně celý Německo, kromě Mnichova, asi bude fandit Leverkusenu, aby tu dominanci Mnichova zlomili. Na druhou stranu, teď se mi zdá, že zase celý Německo fandilo naopak Mnichovu a vlastně Dortmundu, proto aby, a obzvlášť fanoušci Dortmundu, vím, že fandili Bayernu, aby to dokázal postoupit do toho semifinále a vlastně zvýšit tu šanci na těch pět míst pro Německo.
Je to tak, je to svým způsobem logický. Tady v Česku jsme to nedávno zažili v případě Plzně, taky všichni drželi palce. Takže bylo to a je to furt velký téma v Německu a určitě se těm týmům bude držet palce a nebude se řešit, jestli jsou to lidi ze severu nebo z jihu, ale je to určitě svým způsobem velký počin pro ten německý fotbal, kdyby těch týmů tam bylo pět.
Ono to tak asi dopadne už, ne? Protože tam je vlastně konkurent Anglie, která má už jenom Aston Villu, to by asi dopadnout mělo teď pro Němce.
Je to tak, já si myslím, že to tak ve finále bude a že je dost možný, že třeba Dortmund na tom pátém místě zůstane a tohleto, tenhle ten faktor nějakým způsobem jim tu sezónu společně s tím úspěchem v Lize mistrů nějakým způsobem zachrání.
Tohle je Live Sport Daily s Lukášem Pečeně.
Bude to úspěšná sezóna z pohledu Bayernu, kdyby třeba, byť tomu nevěříš, ale kdyby třeba tu Ligu mistrů vyhráli, vyhodnotí si to jako úspěšnou sezónu i přes to domácí selhání?
Já se domnívám, že ano, protože furt ten titul v té Lize mistrů je veliká věc a Bayern naposledy titul v Lize mistrů uhrál, mám dojem v té koronavirové fázi 2019-2020 sezóna, takže taky to není tak, že by v Lize mistrů těch titulů měli nějak jako nespočet a vyhrávali tu Ligu mistrů rok co rok, takže mohl by to být zachraňující faktor pro tu sezónu.
Když se teda podíváme na ten dvojzápas Bayernu proti Realu, tak zase dal si už najevo, komu asi budeš víc věřit v tom zápase, ale má Bayern něco, čím může Real zaskočit?
To je velice, velice těžká otázka a já i když bych se nad tím zamyslel dlouho, tak to tam úplně nevidím a možná ta role nějakého toho outsidera, jakože že ta široká veřejnost tím prostě nevěří, tak to by možná mohl být ten faktor, který by mohl nějakým způsobem hrát roli, ale přiznám se, že už proti tomu Arsenálu jsem jim nevěřil, tam Arsenál si myslím, že podal jako velice podprůměrný výkon v obou těch zápasech a možná tam se hrála i nějakým způsobem roli ta psychika, že na ně dlouhodobě jako neumí, ale myslím si, že Real bude trošičku ještě jiný kalibr a myslím si, že Bayernu vystaví stopku.
Takže ani Harry Kane, jo? Není zbraň na Real dostačující?
Nevěřím tomu a přiznám se, že když jsem viděl, jakým způsobem byl Antonio Rüdiger schopný jako eliminovat Haalanda, tak si myslím, že Harry Kane bude další jeho oběť a i když ty čísla jsou jako impozantní, tak myslím si, že to bude nad jeho síly.
Another tough semi-final coming ahead against Real Madrid, but we're looking forward to, you know, this one. These nights are about to get through and enjoy it, so thank you all for support and let's keep it going.
Hele, mimochodem ten Kane, když všude po internetech běhají ty jeho statistiky, jak dlouho už to je, co nevyhrál žádnou trofej vlastně celou svou kariéru a že to je možná nějaký prokletí, který teď přenes na Bayern. Na jednu stranu je to úsměvný, na druhou stranu myslíš, že to je něco, co má ten hráč v hlavě, od čeho se jako nedokáže třeba úplně distancovat psychicky?
I bych tomu možná věřil, protože jsou toho plný média, sociální sítě a myslím, že ani on se nějakým způsobem neubrání od toho distancovat a myslím si, že tohleto téma je jako srovnatelný dost s tématem okolo Harry Maguirea jako, a v tomhletom je jako ta síla těch sociálních sítí tak veliká, že si myslím, že je i schopný, že nějakým způsobem se to do hlavy, i když je to zkušený borec, tak že se mu to dostane do hlavy, ale jak říkám, ty čísla jsou jako obdivuhodný a určitě bych nějakým způsobem nehledal jako vinu u něj, že hrozí reálně to, že Bayern bude letos bez titulu.
Z tvojí zkušenosti, ty jsi si tohle pouštěl do hlavy. Samozřejmě to bylo nesrovnatelně menší, když se o to vypsal, než když jste píše o Kaneovi, ale dokázal jsi ty věci držet mimo svoji psychiku, nebo to tam bylo?
Tak přiznám se, že jsem pak relativně brzy ve svý kariéře pochopil, že to člověku prostě nepomůže, že snažil jsem se od toho, jak to jenom šlo jako distancovat a sociální sítě a celkově noviny nečíst a neřešit to, takže nějakým způsobem to částečně jde, ale není to v současné době jednoduchý.
A kdybys byl Thomas Tuchel, stavil by si taktiku na Real, který tuším 17 zápasů v řadě teď neprohrál, tak co bys řekl v kabině Bayernu, jak bys to vymyslel?
taky složitá otázka. Nechci úplně jako tvrdit, že když člověk hraje proti takovýmhle týmům a typům fotbalistů, jako je Vinicius a Bellingham, tak je nejdůležitější jim to nějakým způsobem otrávit. To já tuhle frázi jsem sám, když jsem ji slýchával jako v kabině od trenéru, tak jsem ji sám neměl úplně v oblibě. Ale přiznám se, že moc jiných jako klíčů, jak v tom zápase, dvojzápase uspět, jako úplně nevidím. Takže je pravda, že zrovna konkrétně tyhle dva hráči jsou dosti jako horký hlavy, nechají se poměrně lehce jako vyprovokovat a je možný, že Bayern třeba zkusí nějakým způsobem i tuhle tu taktiku, protože individuálně je složitý jako nahánět Viniciuse, to zvládne v současné chvíli možná jenom Kyle Walker, to jsme se i o tom přesvědčili, ale úplně jako nevidím možnost ani taktiku, jak by nějakým způsobem opravdu Bayern mohl ten Real ohrozit.
Tam je třeba zmínit ještě jednu věc, která mi napadá jako fanouška Chelsea, že vlastně Thomas Tuchel je člověk, který dokázal s Chelsea vyhrát Ligu mistrů a bylo to právě semifinále proti Realu Madrid, kdy Chelsea jako překvapila, myslím, poprvé, pak po druhý ve finále proti City. Takže na druhou stranu, když se na to podíváme, tak jestli má někdo to zvládnout, tak možná Tuchel má na čem stavět z minulosti.
Souhlasím, ale
já se snažím tam najít nějaký procenta pro Bayern, jo. Ty mi tam žádný nenechá. No,
úplně ne, ale samozřejmě jako v tom fotbale je to hezký, že je opravdu jako všechno možný. Taky Bayernu opravdu věřil málo lidí proti Arsenalu, nějakým způsobem to zvládli, ale já úplně ten faktor Tuchel na základě toho, že tam nevidím v téhle sezóně úplně součinnost s tou kabinou, tak pro mě možná ta důležitost tam není úplně tak velká, protože je potřeba říct, že na mě to prostě navenek působí, že on si tu kabinu nezískal, že ty kluci úplně jako nejsou schopní a nechtějí úplně za ním jít. Ale semifinále Ligy mistrů je samozřejmě i v jejich očích unikátní věc a třeba se budu mýlit a vždycky se to nějakým způsobem může sejít a jak říkám, budeme se na ten dvojzápas těšit a bude to zajímavá konfrontace.
Než definitivně odskočíme od Bayernu pryč, tak musím se zeptat na pozici trenéra v příští sezóně, protože teď to aktuálně, když spolu mluvíme, vypadá, že to je mezi dvojicí Ragnik a De Zerbi, jakože nejžhavější kandidáti. Tak sedí ti jeden nebo druhý z nich k tomu, že by mohli Bayern pozvednout?
Přiznám se, že De Zerbi bych byl větší fanoušek toho, aby se stal ve finále tím trenérem Bayernu, protože bych byl zvědavý, jakým způsobem by si s tím poradil. Byla by to pro ně obrovská výzva a ten projekt Brighton, tak on zvládl fantasticky, hrajou atraktivní ofenzivní fotbal, upozornil na sebe, myslím si, že ukázali fotbalovému světu hodně zajímavých hráčů, takže možná já bych byl spíš pro tuhletu variantu. Na druhou stranu Ralf Rangnick má velký jméno v Německu, hlavně na základě toho, jakým způsobem se prezentoval v Hoffenheimu. Je pravda, že v Manchester United úplně to jako nezvládl, ale kdo jo, to je pravda. A teď si myslím, že s Rakouskem odvádí taky dobrou práci, uvidíme jak to zvládnou na Euru. Takže pro mě malinko překvapivý, že právě on je hlavním favoritem. Líbily se mi samozřejmě spekulace o Zidanem, že by on mohl být tím vyvoleným, ale jak říkám, teď na základě posledních informací to vypadá na Rangnicka.
No a to, že jak Xabi Alonso, tak asi Nagelsmann, který prodloužil smlouvu s Německem, nějakým způsobem dali košem Bayernu. Neukazuje to, že prostě Bayern už není to, co býval. Já si nedovedu dřív představit, že kdyby trenérovi řekl někdo prostě tak jednomu z těch dvou, to je jedno. Xabi Alonso, skvělá kariéra v Bayernu, Nagelsmann zase německý trenér, který asi od dětství musí nějakým způsobem snít o tom, že tam udělá úspěchy a když to poprvé tak nevyšlo, tak bych ten návrat jako čekal. Tak si nedovedu představit, že by dřív to jako odmítli, nebo že by dali přednost něčemu jinému ty trenéry.
Já si myslím, že tady jsou důležitý jako ty individuální příběhy kolem toho. Nagelsmann, myslím si, že se cítí ještě dneska dost dotčený, jakým způsobem se to tam jako vyvinulo, jakým způsobem se oni rozešli. Takže tam jako naprosto chápu, že je odmítl.
A oni už tam nejsou ale ty lidi, kteří ho vyhodili, že?
Na jednu stranu jo, ale myslím si, že to v něm prostě nějakým způsobem jako zůstalo a chápu to jeho, ten jeho názor, že prostě chce dál působit u toho nároďáku. A druhý příběh Xabi Alonso, tam je to zase taky podle mě logický a tam on se k tomu taky si myslím postavil správně, že celý to, ta jeho trenérská kariéra se rozjela až moc rychle a že on chce ještě ten rok v tom Leverkusenu zůstat, zkusit si s nima Ligu mistrů, takže za mě oboje vlastně jako logický závěry těch trenérů a pro Bayern samozřejmě pech.
Tak pojďme k Dortmundu. Když jsi viděl už tu základní skupinu Ligy mistrů, kde Dortmund měl Newcastle, Paris Saint-Germain a AC Milan, věřil jsi vlastně vůbec tomu, že Dortmund jako projde ze skupiny?
Nevěřil jako většina lidí, ale to jsme zase u toho tématu, že oni se opravdu prezentovali úplně odlišným způsobem v Bundeslize a pak v té Lize mistrů. No. Takže to bylo to, ten samotný postup byl hodně překvapivý a to, že nakonec budou jako v semifinále, to myslím si, že typovalo málo lidí.
Vlastně když teď šli na Atletico, tak já jsem si říkal, to je prostě metodický tým, který přesně dodržuje systém, má dlouho jednoho trenéra, všichni tam přesně vědí, co mají dělat. Kontrapressing, o kterým se mluví dlouhý roky, jak funguje Atletiku, versus prostě tým, od kterého jako nevíš, jak zrovna ten zápas, jak se na něj vyspí, prostě v každém zápase vypadá jinak. Tak mi přišlo, že Atletico prostě jako musí přesně přejít. Byl jsem fakt jako v šoku, že teda Dortmund to dokázal.
Jestli tam nějakým způsobem zase zapůsobilo to kouzlo Westfalského stadionu, trošku to tak jako působilo, byl ten obrat, tam ty dva rychlý góly, to připomínalo ten rok 2013, kdy oni takhle zvládli postup přes Malagu, taky tehdy dávali dva góly vlastně v nastavení, to je jako dost ikonický zápas, na který fanoušci Dortmundu si myslím, že nikdy nezapomenou a je dost možný, že teď tenhle ten zápas proti Atletico Madrid se k tomu přidá do budoucna. Ale určitě velký překvapení, jak to zvládli a jsem zvědavej na jak se budou prezentovat dál. They've done it. To think that they were 2-0 down and in all kinds of trouble in Madrid early on. Borussia Dortmund
with an historic victory. Jak bys popsal vlastně teda styl Borussia Dortmund? Protože když jsem se díval v přípravě na to, jak to popisují třeba v německých médiích, tak se tam opakovalo třeba slovo jako neinspirativní. Psali o tom, že je to u Terziče hodně závislý na tom, jak dobrý má hráče, tak dobře dokáže hrát, ale že tam jakoby chybí to, že by třeba ty hráče posouval výš, nebo že by dokázal z nějakého, řekněme, průměrnějšího kolektivu dostat jako lepší výsledek.
Je to prostě tak, jako on si myslím, že nebyl nějakým způsobem schopný posunout ty mladší hráče, ať už se bavíme o Claudiovi Reinovi, třeba obrovsky talentovaný kluk, ten byl teď vlastně odejít na hostování do Nottinghamu Forest. Jsou tam Schlotterbeck, vypadá zajímavě, ale je to taky naprosto jako nekonstantní výkonnost, je schopný jako odehrát vynikající zápas v té lize mistrů, ale pak udělá jako dvě hrubky v Bundeslize. Já si myslím, že ten kádr je svým způsobem postavený zajímavě, ale ty mladí kluci, Bino Gittens je další jakoby příklad, kde BVB si určitě slibovali od něj něco ve stylu Jude Bellingham nebo Jadon Sancho z doby, kdy předtím, než odcházel do Manchesteru. Myslím si, že to přestupové období před sezónou se jim taky neúplně podařilo. Felix Mecha, 30 milionů euro, úplně se nepoved. Sabitzer teď jde výkonnostně nahoru v posledních týdnech, takže tam je to takový půl na půl. Návrat Jadona Sancha teď v lednu je taky velký téma. Na začátku první zápasy vypadaly dobře, teď si myslím, že je jenom pouhým stínem toho Jadona Sancha před přestupu jako do Manchesteru United. Takže těch faktorů je tam jako relativně dost a chápu, že ta pozice jako to Edina Terziče, často se o ní jako spekulovalo, jestli nebude jako vyhozený. Vlastně v prosinci nebo v lednu tak angažovali duo Nuri Sahin, Sven Bender, což se ohodnotilo celkově velice pozitivně a myslím si, že i lidi očekávali, že když se ta sezóna pak nebude vyvíjet dobře, že Terzič odejde a vlastně Nuri Sahin to přebere jako hlavní trenér. Myslím, že toho humbuku i jako v pozadí bylo opravdu dost. Teď vlastně čerstvě přichází Lars Ricken na vysokou pozici sportovního manažera, který vlastně bude tvořit společně se Sebastianem Kehlem ten kádr pro příští sezónu, takže ty očekávání jsou veliký, ale zase si myslím, že si i jako Dortmund zaslouží vyjádřit velký respekt, jak to zvládli v té lize mistrů.
A srovnání těch dvou týmů, toho Kloppova Dortmundu a toho současného, jsou tam nějaký průsečíky společný vůbec? Kromě barvy dresu teda.
Těžký je tam hledat, protože na mě ten tým z toho roku 2013 působil tak, jako když to tak řeknu, daleko, daleko poctivěji. Bylo tam víc, prostě daleko víc kluků, který byli schopní se pro ten tým obětovat a neřešili nějakým způsobem to ego. Byly tam jména jako Blaščikovský, Grosskreutz, Schmelzer, Gündogan, ale byli to prostě borci, kteří byli schopní naběhat 11, 12, 13 kilometrů a obětovat se pro toho Lewandowského, pro toho Marka Reusse, který v té době samozřejmě exceloval, takže a byli i, si myslím, dobře připravení na ten styl toho Kloppa, nějakým způsobem vysoký náročný pressing a to si myslím, že Edin Terzič by nějakým způsobem taky chtěl třeba praktikovat, ale je složitý prostě asi to chtít od Jadona Sancha nebo od Bayernu Gittense, aby vysoko presovali, získávali balóny a pak je dávali prostě Phil Krukovi, aby dával branky, takže těch rozdílů je tam určitě hodně.
Když jsi zmínil Marka Reusse, tak pro ně by to byl hezký příběh, ale kdyby se povedlo třeba tu Ligu mistrů vyhrát, protože to je určitě asi jeho poslední sezóna v Dortmundu, možná úplně poslední sezóna kariéry.
Hodně se taky o tom píše duo Marco Reus, Mats Hummels, jak to dopadne ve finále. Ty signály jsou takový, co jsem tak zachytil, že u Matse Hummelse by si Dortmund byl schopný představit ještě pokračování. U Reusse ty signály zatím nejsou, takže byl by to samozřejmě pro něj krásný závěr té kariéry v tom Dortmundu a uvidíme, jak si to on vyhodnotí. Spekuluje se o návratu do Borussia Mönchengladbach. Je tam určitě velký otazník a on je pravda těch minut úplně tolik nedostává.
Live Sport zprávy. Novinky ze světa sportu najdete v naší aplikaci.
Pojďme to zakončit Leverkusenem, ať je to taky něco pozitivního i z českého pohledu. Leverkusen je taky pořád v Evropě. Věříš tomu, že dokážou vyhrát Evropskou ligu? Že vlastně dotáhnou tu dokonalou sezónu až úplně do konce?
Myslím si, že je to v jejich silách. Jestli prostě budou pokračovat takovýmhle způsobem, tak samozřejmě by bylo až jako nelogický tvrdit něco jiného, takže já si myslím, že pojedou dál na té vítězné vlně, že jsou schopní to dotáhnout a mně osobně by se to i líbilo, takový další hezký příběh, další treble vlastně potom po té loňské sezóně, kdy to zvládl Manchester City a samozřejmě bych to jako extrémně přál českým klukům, takže budu fanit a držet palce dál.
Sezóna bez porážky, to myslíš, že se taky povede dotáhnout? Jo? Protože teď mají to na mále skoro každý víkend.
Je pravda, že už tam pár zápasů bylo, kdy to samozřejmě zachraňovali ke konci, ale ten los mi přijde i docela dobrý. Teď mám dojem doma Stuttgart, jedou do Frankfurtu, to jsou dva těžší zápasy, ale pak tam mám dojem Bochum a Augsburg doma, takže já si myslím, že je to jako v jejich silách a bylo by to něco unikátního, to se prostě v Bundeslize ještě nestalo a je to prostě krásný, člověk se úplně v tom ztrácí, kolik těch rekordů už zlomili, kolik jich je ještě otevřených, ale tenhle ten je určitě takovej, co se dost lehce zapamatuje a je unikátní, takže taky budu držet palce.
Ty jsi v Německu vlastně trvale tam bydlíš, nasáváš to, co se tam řeší, tak jaká je pozice těch třech českých hráčů, protože Patrik Schick se ke konci sezóny do toho dostal, na druhou stranu viděl jsem třeba nějaký spekulace o Bešiktaši Istanbul, což mi teda přišlo jako bizarní trošku, ale u Adama Hloška, myslím, se objevili tenhle týden nějaký možný zájemci typu Leicester, Leeds nebo Lazio, tak co od nich čekáš, jak moc vlastně se tam třeba jako mluví o těch českých hráčích v Německu?
Tak určitě se to řeší nějakým způsobem, ale přiznám se, že není to až tak jakoby aktuální teď. Myslím si, že to chce ještě trošičku čas a bude se to řešit. Myslím si, že v klidu se dohraje konec sezóny a pak to i samotní kluci budou intenzivně řešit. Já si myslím, že u Adama je to jasný, tam prostě doufám, že si to on i tým kolem něho nějakým způsobem takhle vyhodnotí, že je čas udělat krok někam, kde dostane prostor, bude moct zase získat to sebevědomí a nějakým způsobem důvěru. Takže tam doufám, že to dopadne. Myslím si,
a pro mě jenom, když bude odcházet jako s vizitkou hráče, který jako selhal v tom prvním zahraničním angažmá. A nebo vzhledem k tomu, jako, co ten Leverkusen napsal jako za neuvěřitelný příběh, tak vlastně se to takhle nedá brát.
Já osobně si myslím, že se to takhle nedá brát. I se přiznám, že jsem v tisku nějakým způsobem zaznamenal věty typu, že se jako za dva roky, nebo jak dlouho tam je, že se neprosadil a to mně přijde prostě moc krutý vůči němu, protože když ten prostor dostal, tak nějakou branku vstřelil a v mých očích ten přestupový flop prostě vypadá jinak a myslím si, že prostě si nějakým způsobem to jméno tam udělal a že i v Bundeslize jsou určitě kluby, který by ho rádi v kádru měli.
No a ti zbyli dva, Patrik Schick a Matěj Kovář, když tu otázku položím, tak jestli v příští sezóně budeme vídat v základu Leverkusenu?
Já se domnívám, že ne. Myslím si, že Patrik, když tam zůstane, tak ta pozice toho Boniface mi přijde, když je fit natolik silná, že je složitý se přes něj dostat. Spíš taková pozice toho kvalitního žolíka, který tam bude nadále chodit, aby v nastavených časech ty zápasy rozhodoval nebo nějakým způsobem ovlivnil. A Matěj Kovář, těžká pozice. Myslím si, že i ta další sezóna bude taková, jaká byla tahleta. Že by byl pozitivní, kdyby třeba dostával prostor do Lize mistrů, ale aby byl gólmanem číslo jedna, to si taky myslím, že ten Hradecký je tam tak velká jako legenda, ikona a kapitán, že bude muset zůstat trpělivý a ještě ten rok vydržet.
Tak Honzo, děkuju moc, že jsi si udělal čas na Lifesport Daily.
Já děkuju za pozvání a hezký den.
Lifesport. Game changing moments. Poslední vydání podcastu Lifesport Daily v tomto týdnu je u konce. Příští týden bude speciální. Krom toho, že nás uprostřed něj čeká státní svátek a trocha odpočinku, tak přesně za týden přijde na řadu epizoda s pořadovým číslem 250. A už teď vám můžu slíbit, že bude skutečně mimořádná. Tak se těšte, mějte se fajn a díky, že nás posloucháte.